Okay.
Let's continue. Let me make a few comments. I'm not going to be able to spend a lot of time on this, but I just want to make some comments so you see some continuity in terms of the history here.
Takže chci ještě sdělit několik takových komentů, poznámek, a abychom viděli, jak se to vyvíjelo v historii.
You have roughly here in 1900, which is the time of Nietzsche's death.
V roce 1900, kdy Nietzsche zemřel.
You have a kind of a period in which you don't hear much about Nietzsche.
Tak je tady určité období, kdy po jeho smrti jsme neslyšeli o něm.
You have prior to Nietzsche, you have Kierkegaard.
Před Nietzschem máme takové období, kdy působil Kierkegaard.
And Kierkegaard, as you know from the last time we talked about Hegel.
A o Kierkegaardovi víme, jak když jsme hovořili minule o Hegelovi.
Is a reaction against the Hegelian system.
Tak on je reakcí na ten hegeliánský systém.
Because in the Hegelian system the emphasis is placed upon the historical process.
Protože v tom hegeliánském systému je důraz položen na ten proces historický.
And the absolute spirit,
a ten absolutní duch,
is also called universal reason.
Se také nazývá tím univerzálním rozumem.
And history then works in a law-like manner.
A ta historie se potom chová jakoby ve způsobu zákona.
Which he describes as dialectical.
A to on popisuje Hegel dialekticky.
Mm-hmm. So Kierkegaard talks about this as the castle no human being can live in.
A Kierkegaard toto popisuje jako hrad, ve kterém žádná lidská bytost nemůže žít.
Because men seem to be being pushed along irregardless of their choices or their decisions.
A on hovoří o tom, že lidé jsou dotlačeni do toho, aniž by se mohli nějak rozhodnout.
So there's no room for the subject.
Takže zde není žádný prostor pro subjekt.
The subject, the individual is hidden or submerged into this law-like process called history.
Takže ten subjekt, to individuum je ponořené do toho procesu, který se chová historický proces jako zákon.
So Kierkegaard comes along.
Takže Kierkegaard.
And if all we have is down here on the side of immanence,
když rozdělíme znovu tu tabulku, dole máme imanenci.
Even if you have the absolute spirit or this universal reason,
takže i když máme ten absolutní duch,
it seems to be
univerzální rozum,
subsumed into the historical process.
Tak se zdá, že on je součástí toho historického procesu.
Which means that you're still stuck down here in history.
Takže to se zdá, že vy jste uvízli stále dole v té historii.
So Kierkegaard introduces this idea that we often call the leap of faith.
Takže Kierkegaard hovoří o tom, co nazýváme skok víry,
which is a leap into the irrational.
Což vede do iracionality.
In other words, it can't be anything found down here.
To nemůže být nic, co bychom mohli nalézt zde dole.
Because this system that Hegel has created would contain God.
Protože ten systém, který vytvořil Hegel, by sám v sobě obsahoval Boha.
So if the universal reason or the absolute spirit is God,
že ten absolutní duch nebo univerzální rozum je Bůh,
then God is subject to the process, just like man is.
Tak potom Bůh je podřízený tomu historickému procesu stejně jako člověk.
So the relationship you would have to God down here,
že ten vztah, který bychom měli zde dole k Bohu,
would only be a God that the reason could create or the reason could manage.
Takže to by byl Bůh, kterého prostě stvořil rozum.
And so you see in Kierkegaard a kind of a kind of typical reaction against this.
Takže vidíme u Kierkegaarda určitou typickou reakci.
To ground faith on anything down here,
založit, postavit víru na čemkoliv zde dole v té imanenci,
is to make faith nothing more than a kind of exercise of logic or reason.
Není nic jiného než určitý druh logiky nebo rozumu.
And that is can't give us security, can't give us hope.
A to nám nemůže dát naději, jistotu.
It doesn't speak to that part of us that is not reasonable and not historical.
A to k nám nemluví jako to, co není rozumné a historické.
So what we need is to exercise a kind of leap of faith.
My musíme vykonat určitý skok víry.
And that leap of faith is what puts us in contact with God.
Tento skok víry nás spojuje s Bohem.
Remember I said yesterday that the films of the Swedish filmmaker Ingmar Bergman.
Vzpomněl jsem hovořil včera o tom švédském režisérovi Imanu Bergmanovi.
Portray religion in this sort of Hegelian way.
Tak on zobrazoval náboženství v tom hegeliánském smyslu.
And so the central heroic characters in his films,
a ti hlavní hrdinové v jeho filmech,
are always trying to find some way to step outside this historical process.
Tak se vždy snaží nějakým způsobem najít cestu ven z toho historického procesu.
Most of them fail at the process, they fail.
A mnozí z nich selhávají.
They end up in a kind of existential dilemma or despair.
A oni končí v určitém druhu existenčního dilematu, zoufalství.
All of this, you see, is what came to be known as existentialism.
A všechno toto se později nazvalo existencionalismem.
The whole idea that my being authentic, my being unique,
a to hovoří o tom, že má jedinečnost bytí,
is based upon not being defined by place in the historical process.
Je založená na tom nebýt definován tím historickým procesem,
or by anything outside of me.
Nebo čímkoliv, co je mimo mě.
And that's why Kierkegaard was such a significant figure in the development of existentialism.
A proto byl Kierkegaard takovou významnou osobností existencionalismu.
And what's interesting is that existentialism as a kind of movement.
A co je zajímavé, že ten existencionalismus jako hnutí
doesn't really take hold in the West.
Se neuchytil na západě.
Till in the just after World War II,
až po druhé světové válce,
in the 1940s,
ve 40. letech 20. století se začal uchycovat.
Because in the 1940s you end up with the rise of French intellectualism.
Protože v těch 40. letech končí ten francouzský intelektualismus.
And this was these were individuals like Sartre,
jako Sartre,
Marcel,
Camus.
And these French existentialists were all the products of World War II.
A tito francouzští existencialisté byli výsledkem druhé světové války.
And they had read Kierkegaard.
Oni četli Kierkegaarda.
They didn't like Kierkegaard.
Oni ho neměli rádi.
Because of his Christian language, his talk about Christianity and the Christian God.
Kvůli jeho křesťanskému jazyku a to, že hovořil o křesťanství.
But they identified with the central themes of his work.
Ale oni se identifikovali s jeho hlavními tématy.
Which were themes about reacting against this kind of prison of rationality.
Ale to byla reakce vůči tomu uvězněnému racionalismu.
They had seen what this we might call the prison of reason.
A oni hovořili o vězení rozumu.
had produced.
A co vyprodukovalo?
It had produced World War I.
To vyprodukovalo první světovou válku.
And World War II.
A druhou světovou válku.
And these were wars fought among civilized people.
A tohle to byly války, které se konaly v civilizovaném světě.
These were people who had great histories of art and philosophy and culture.
A to byly lidé a národy, které měly kulturu, kulturní dědictví, filozofii za sebou, tak dále.
But this was all a reflection of this prison of reason.
Ale tohle všechno byla reflexe toho vězení rozumu.
In a way, it was all a kind of product of Hegel's idea of the state and of society and of reason.
A to všechno bylo produktem toho Hegelova pojetí státu.
Mm-hmm. And so what was lost was the individual.
A to, co se ztratilo, bylo to individuum.
French intellectualism just after World War II began to engage in a kind of discussion and conversation about the issues we refer to as existentialism.
Takže ti francouzští intelektuálové se během konce druhé světové války zapojovali do těch diskuzí, které nazýváme existencialismem.
Mm-hmm. So the great influence of Sartre and people like Camus.
Takže ten velký vliv Sartra a Camus'a
was through their novels.
Byl skrz jejich romány.
Not their writings on philosophy.
Ne skrze jejich filozofická díla.
Most of what Sartre wrote in the area of philosophy.
Většinu, co Sartre napsal v oblasti filozofie.
Being and nothingness, for example.
Například být ničím.
Really is about 450 pages too long.
Je to příliš dlouhý na těch 450 stran.
He could have said what he wanted to say in about 50 pages.
To, co on chtěl říct, mohl říct během 50
stran. But he spent 500 pages saying it.
Ale on si na to zvolil 500 stran.
So you had to have a lot of time on your hands to read Being and Nothingness.
Takže když chcete číst toho dílo Bytí a nicota, tak musíte mít hodně času.
I took a course in graduate school.
A já jsem, když jsem graduoval, tak jsem měl kurz
on French existentialism.
A účastnil jsem se toho kurzu na francouzské existencialisty.
And my teacher,
můj učitel,
was a man by the name of Wilfred de Saun.
Tak ten učitel se jmenoval Wilfred de Saun.
De Saun was a Frenchman.
De Saun byl Francouz.
He was a visiting professor at the school at Villanova where I was doing my master's degree in philosophy.
A on tam byl hostujícím profesorem na té univerzitě, kde jsem dělal svůj master.
And he was personal friends with Jean-Paul Sartre.
A on byl osobním přítelem Sartra.
He in fact had been in the French underground in World War II along with Sartre.
A on ve skutečnosti byl spolu se Sartrem v podzemí během druhé světové války.
And for my final exam,
a k té mé závěrečné zkoušce,
we had a 4-hour oral exam.
Jsme měli 4-hodinovou ústní zkoušku.
Mm-hmm. And we met in his office.
A my jsme seděli v jeho kanceláři.
So it was at 8:00 at night.
A to bylo 8 hodin večer.
And so I arrived at his office at 8:00 at night.
Já jsem přijel v 8 hodin večer do kanceláře.
And I knocked on the door.
Klepl na dveře.
And he opened the door. And he looked like the perfect French intellectual.
On vypadal jako dokonalý francouzský intelektuál.
Perfect little jacket.
Perfektní malý sáčko.
Little tie.
Kravatička.
You know, the sort of the hair fluffed to the side.
Tak ty vlasy mu spadaly na jednu stranu.
The smell of tobacco smoke, pipe smoke in the room.
Ten tabák tam byl cítit.
There was a little candelabra sitting on his desk with candles burning.
Tam byly ty svíčky, mu svítily na stole.
There were two bottles of Beaujolais.
No, samozřejmě tam byly dvě láhve Beaujolais.
And two glasses.
A dvě skleničky.
A little brie, camembert and a little bread.
A byl tam sýr a camembert a chleba k tomu.
And so he invited me to sit down.
Mne pozval, abych si sednul.
And he poured me a glass of wine and poured himself a glass of wine.
Takže nalil sobě i mě vínko.
And he said, "Tell me everything you know about Jean-Paul Sartre."
Řekni mi všechno, co víš o Jean-Paulu Sartrovi.
So, 4 hours later, I staggered from his office,
vykolébal z jeho kanceláře,
hoping I had passed the exam.
A doufal jsem, že jsem prošel.
But during that 4 hour conversation,
ale během té 4hodinové konverzace,
I had the boldness to say to this man,
měl jsem smělost říct tomuto muži,
that I found Sartre's philosophical works,
že si myslím, že Sartreova filozofie,
boring,
je nudná,
repetitious,
že se opakuje.
And I think because he had had 2 or 3 glasses of wine,
a já si myslím, že protože on už měl 2-3 skleničky vína,
he said, "I agree with you completely."
Souhlasím s tebou úplně.
He agreed that it was his novels and his plays that were the best way to understand his philosophy.
A on souhlasil s tím, že to byly jeho, že to byla jeho románová díla, hry, jak porozumět jeho filozofii.
And so these novels and plays became very popular ways of communicating existentialism.
Takže ty hry a ta románová díla se stala velmi dobrým prostředkem, jak sdělovat existencialismus.
Now Camus, I think, knew that himself. That plays were the best way, novels were the best way.
A Camus tento věděl, že ty hry jsou tím nejlepším způsobem komunikace.
So he tended to focus more on the literary things.
Takže on se zaměřoval především na tu literární dílo.
And this is how existentialism emerged.
A to je, jak se ten existencialismus objevil
in America and in England,
v Americe a Anglii
in the 1960s,
v 60. letech 20. století
through the influence of these plays and these novels.
Skrze vliv těchto her a románů.
You remember in the 60s, or maybe you don't since you weren't born.
Možná si pamatujete, ale asi ne, když jste ještě nežili v 60. letech.
In the 60s, it was all about self-expression, self-realization.
To bylo vše o seberealizaci, sebevyjádření.
It was about authenticity.
Té autentičnosti.
Being your own person.
Být sám sebou.
Not letting someone tell you what to be, but making your own choices.
Ne, aby ti někdo jiný říkal, co máš být, ale dělat
so
vlastní rozhodnutí.
These novels resonated with my generation.
Takže ty novely velmi tak jako rezonovaly s tou mojí generací.
But that soon died out. It waned.
Ale to brzy zmizelo.
And existentialism was redefined.
Ten existencialismus byl předefinován
into a form of self-indulgence.
Do určitého sebehovění.
And so by the time you get to the 70s and the 80s,
a když máme už 70. a 80. leta 20. století,
authenticity is defined by what you can buy, what you can own, or what you can possess.
Autentičnost se začíná definovat tím, co můžeš vlastnit, mít, koupit si.
So starting in about the late 70s or the 80s,
takže v těch 80. letech,
the consumer society of the West transforms existentialism into just consumption.
Tak ta spotřebitelská společnost západu proměňuje ten existencialismus čistou konzumní společnost.
If you pick up this timeline down here,
a jestli spojíme, nebo uvidíme toto spojení časové,
you begin to have a renewed interest in Nietzsche.
Tak zde v tomto období máme obnovený zájem o Nietzscheho.
In the 80s and early 90s,
80. a na počátku 90. let.
And you have to realize then it's been almost 100 years since the publication of his writings.
A musíme si uvědomit, že to je téměř 100 let od té doby, co byl Nietzsche publikován poprvé.
Between the 70s and the 80s you have the development of what comes to be called postmodernism.
A mezi 70. a 80. lety 20. století se rozvíjí to, co se nazývá postmodernismus.
And so Nietzsche becomes the kind of patron saint of the postmodern movement.
A Nietzsche se stává takovým patronem postmodernismu.
Because Nietzsche, you remember, was in effect saying that modernity,
protože Nietzsche ve skutečnosti říkal, že ta
modernita, the enlightenment,
kterou my nazýváme osvícenství,
was just a bag of wind.
Tak to byl jen pytel větru.
And that's his critique of Descartes, of Immanuel Kant, and all these other people.
To je jeho kritika Descartesa, Immanuela Kanta a jiných.
So the period between 1900 and roughly somewhere in the 1970s.
Takže to období od 1900 do 1970 a dál.
There's a kind of a gap where people seem to forget the critique of Nietzsche.
Tak se zdá, že lidé zapomněli na to, co Nietzsche učil jeho kritiku.
People become busy with buying and selling in here.
Lidé se zaměstnávali tím, že si kupovali věci a tak dále.
Or waging war.
Nebo vedli války.
And so at this point you begin to see a sort of reconsideration of the insights of Nietzsche starting in the late 70s and 80s.
Takže v 80. 90. vidíme, jak se znovu objevuje Nietzsche.
Okay, so postmodernism is simply a way of identifying that new way of thinking, which is really an old way of thinking.
Takže postmodernismus se snaží být určitým novým způsobem myšlení, ale ve skutečnosti to je starý způsob myšlení.
And so now the acknowledgement, the recognition that we in effect become the creator of our own values.
Takže znovu dochází k tomu objevení, že my sami se stáváme stvořiteli našich vlastních hodnot.
That we make texts mean whatever we want them to mean in effect.
Takže my dáváme význam věcem a tvoříme texty.
Because we create our own lives, our own worlds, and our own meanings.
Protože my sami tvoříme naše světy, naše životy a dáváme význam těm věcem.
Now, in here, in the midst of all this,
uprostřed tohoto všeho,
you have views emerging,
se tady objevují pohledy,
that in one form or the other seem to be echoing similar ideas to Nietzsche, but they don't have the sort of negative effect immediately that we think they might.
Se tady objeví určité názory, které jsou podobné názorům Nietzscheho, ale nemají takovou sílu té negace.
So you have the development of pragmatism.
Máme zde rozvoj pragmatismu.
And you have subsequently the rise of here, we'll call this motivism.
Dále se zde objevuje motivismus.
Now, I would like to look now at pragmatism and a little bit of emotivism.
Takže bych chtěl trošku pohovořit o pragmatismu a emotivismu.
Now, there are other developments that are going on in here that we'll look at subsequently.
A tam se rozvíjí další věci, na které se podíváme později.
And that becomes the fascination with language.
A tam uvidíme tu fascinaci jazykem.
Which fits perfectly well with Nietzsche.
Který
was a philologist.
Velmi dokonale pasuje k Nietzschemu a on sám byl filolog.
And there is a kind of to use the word subterranean, you know that word, subterranean?
A tady
beneath the surface.
Tady se objevuje výraz subterén, to, co je pod povrchem.
That's going on down here all along.
Takže to celý jde tady v tom období od Nietzscheho a dál.
And that is this fascination with language and precision.
A to je ta fascinace jazyka a přesnosti.
So you find there are multiple lines kind of parallel lines going along with each other. Sometimes they converge and sometimes they don't converge. They keep going parallel to each other.
Takže máme zde více takových linek, které jdou souběžně paralelně a někdy konvergují nahoru a protnou tu hlavní čáru, ale často ne.
The best way to understand pragmatism,
ten nejlepší způsob, jak porozumět pragmatismu,
is to look at it in terms of its ethical sort of expression.
tak se podíváme na jeho etická vyjádření.
We'll see later when we look at language a kind of linguistic application of pragmatism.
Tak uvidíme později, se podíváme na jazyk, na určité lingvistické uplatnění pragmatismu.
But ethics is a very good way of sort of seeing what pragmatism is.
Ale v etice můžeme velmi dobře uvidět, co je pragmatismus.
Pragmatism is a form of naturalism.
Pragmatismus je určitým druhem naturalismu.
Naturalism is simply the idea that all there is nature.
Takže naturalismus hovoří o jednoduše o tom, že všechno to, co je, je v podstatě příroda.
The sort of observable world in which we live and eat and steal.
Svět, který můžeme pozorovat, je to jedení, co krádeže.
Okay, there is no world beyond this world.
Takže zde není žádný svět za tímto světem.
So naturalism is anti-supernatural.
Takže naturalismus je proti nadpřirozenu.
Okay. The most famous representatives of pragmatism,
tím nejslavnějším zástupcem pragmatismu,
are philosophers like Dewey,
filozofé jako Dewey,
William James, and the most recent, probably the greatest figure of pragmatism in the late 20th and now 21st century is the philosopher Richard Rorty.
A tím filozofem, který ještě žije, tak slavným je Richard Rorty.
William James was a doctor.
William James byl doktor,
but also a philosopher.
A také filozof.
His most famous brother,
ten jeho nejslavnější bratr,
was the great novelist Henry James.
Byl velkým spisovatelem, romanopiscem Henry James.
Are you familiar with Henry James?
Znáte Henryho Jamesa?
He's done some novels.
Oh, many, yeah. The Ambassadors.
Velvyslanci.
Uh-huh. The glass bowl.
Skleněná koule.
I mean, he wrote many novels.
Napsal mnoho novel.
Very, very famous American novelist, but he actually lived in England.
Velmi slavný americký spisovatel, ale ve skutečnosti žil v Anglii.
That's William James's brother. Richard Rorty is a philosopher in America.
Je filozof v Americe.
Interestingly enough, all three of these are American philosophers.
Je zajímavé, všichni tři to jsou američtí filozofové.
And as we move forward, you'll see why pragmatism is has a unique affinity with the American experience.
A uvidíte, jak pragmatismus má jedinečné takové spojení s americkou zkušeností.
Even though they're clear representatives in the British tradition that are equally as pragmatic.
I když zde máme i reprezentanty pragmatismu v britském pojetí.
Dewey was influential in developing what came to be known as the American public education system.
Byl vlivný v tom, co se nazývá tím americkým veřejným vzdělávacím systémem.
Richard Rorty was for many years professor of philosophy at the University of Virginia.
A Richard Rorty byl profesorem filozofie na univerzitě ve Virginii.
He is probably the most well-known philosopher in America today.
A on je pravděpodobně tím nejslavnějším filozofem současnosti v Americe.
He could write a newspaper in any major city in America.
On by mohl psát do novin v jakémkoliv hlavním městě v Americe.
And tell them to put an advertisement in the paper. Richard Rorty will be here Thursday night at the Civic Auditorium.
A mohl by napsat, že tady Richard Rorty bude na tom místě v tolik a v tolik hodin.
And he would get several thousand people show up.
A tam by se ukázalo několik tisíc lidí.
As many as Billy Graham could get.
To je to, jak dělal i Billy Graham.
A very famous philosopher.
Velmi slavný filozof.
Pragmatism starts, the ethics of pragmatism starts
etika pragmatismu začíná
by saying we must survey our likes and our dislikes.
Tvrzením, že my musíme prozkoumat to, co máme rádi a co nemáme rádi.
Okay, you simply look around and say, what do I like?
Tak se podíváme do sebe a řekneme si, co mám rád a co nemám rád.
But that's not where it stops.
Ale to není, kde to končí.
You have to look at the effects of things.
Musíme se podívat na ty, na to, co ty věci dělají, jaký mají vliv.
So what would the effect be of this particular thing I like?
Takže co má za následek ta věc, kterou já mám rád?
What would the effect be if I chose the thing I didn't like?
A jaký to má efekt, když si vyvolím tu věc, která, kterou nemám rád?
And so, as far as you do that, you begin to discover what you really want.
A když zkoumáme toto, tak objevujeme to, co máme doopravdy rádi.
Now that sounds like a straightforward teleological approach to living, doesn't it?
A to se nám jeví jako přímý teleologický přístup, že ano?
Means ends.
Prostředky a ty cíle.
And then you choose the means to achieve it.
Takže poznáváme ty cíle a volíme ty prostředky.
But it's not simply a matter of choosing a goal.
Ale nejde tady pouze o to, že si vybereme ten cíl.
And then enduring any means to achieve it.
A pak vytrváme v jakémkoliv tom způsobu, který si zvolíme, dosažíme.
In other words, some goals might be worth choosing,
protože některé cíle můžou být hodné toho si je vybrat.
But the means to achieve it might be too costly.
Ale ty prostředky k jejich dosažení mohou být příliš stát příliš.
In other words, there might be too many unpleasant things that go along with getting it.
Jinými slovy, může tam být příliš mnoho příjemných věcí, které s tím souvisí.
So we have to evaluate the means,
že musíme zhodnotit ty prostředky,
and then reevaluate the goal,
potom znovu zhodnotit cíl,
in light of that analysis.
A takhle se pojívá v té analýze.
So in making this calculation,
když takto počítáme,
all of our desires have to be factored in.
Tak všechny ty naše touhy musí být zaměřeny na fakta.
Not only the desire for the future,
nejenom touha zaměřená na budoucnost,
but the desires for the short term as well.
Ale také ta touha zaměřená na krátké období.
Even a desire like evil,
dokonce i touha jako zlo,
has to be counted into the equation.
Musí být také rovnoceně započtená.
Yeah, for example, the desire for revenge.
Například touha po pomstě.
Now, there's an attitude here in pragmatism.
V pragmatismu zde je určitý postoj.
That wishes to disregard any sort of a priori idea of what is good.
Který se snaží znehodnotit jakékoliv teorie, které hovoří, že jsou zde a priori dobré věci.
That is, we start with an already understanding of what good is, and then we just simply try to achieve that in life.
To znamená, že porozumění, že je něco dobrého, a my do toho vstupujeme v životě.
What we discover is that life presents us with complications.
Ale to, co my objevujeme, je, že život nám přináší mnohé komplikace.
And so we have compatible and incompatible impulses.
Takže my máme kompatibilní, nekompatibilní impulzy.
And so the process seems to lead us to a discovery of good, not a application of good.
Takže ten proces nás vede k tomu, že objevujeme dobro, ne že ho aplikujeme.
In other words, there are no fixed goals.
Jinými slovy, nejsou zde žádné přesně dané cíle.
The goal can be moved at any point.
Takže ten cíl se může hýbat, měnit kdykoliv.
So just when you thought you could score a touchdown by going 50 yards to the goalpost,
tak jinými slovy, když chcete v americkém fotbale udělat touchdown a poběžíte 50 yardů k té tyči,
someone in the middle of the game moves the goalpost another 10 yards.
A tak někdo uprostřed hry, vaši uprostřed toho běhu to posune tu tyč 10 yardů dál.
So the process of deliberation will often determine what the goals are going to be.
Takže ten proces osvobození vždycky bude určovat, co to je ten cíl.
Even if you set the goal to be, say, self-realization.
I kdybyste si dali za cíl tu seberealizaci,
that isn't really a fixed goal.
Tak to ve skutečnosti není ten pevný bod.
It's simply a way of determining whether whatever goal we think we see is in fact the goal we should strive for.
Tak je to vždycky to dilema mezi tím, jaký cíl my vidíme, jestli to je ten cíl, pro který máme i bojovat.
Now, different people have radically different goals.
A různí lidé mají velice různé cíle.
And so the question would be, is there any reason to assume?
A ta otázka by byla, jestli je zde nějaký důvod, proč věci předpokládat.
That whatever we do in our deliberation,
že cokoliv my děláme v našem osvobozování,
it might not end up in something terrible.
Že to neskončí možná v nějaké hrozné věci.
So in our deliberation we decide that we should kill off a particular group of people.
Že bychom třeba v procesu osvobozování měli někoho zabít nebo
like
skupinu lidí.
An act of genocide in order to achieve a goal.
Nějaký akt genocidy, abychom dosáhli nějakého cíle.
Well, you can see in pragmatism that there is a kind of looseness.
Vidíme v pragmatismu, že tady je určitý druh uvolněnosti.
A kind of undetermined end.
Je tady určitý nepředem určený cíl, nebo konec, výsledek.
We are kind of putting it together as we move along.
A my to dáváme nějak dohromady ty věci, jak se hýbeme dál.
And so it requires ingenuity.
A to vyžaduje ryzost.
Creativity.
A kreativnost, tvořivost.
A kind of willingness to make revisions and changes.
Ochotu dělat změny a věci revidovat.
And so William James in his classic book Varieties of Religious Experience.
William James ze své klasické knihy Rozmanitost náboženských zkušeností
was one of the first books ever written on the psychology of religion.
Byla jedna z prvních knih, které byly kdy napsány na psychologii náboženství.
In which there was an attempt to look at a sort of philosophical and scientific level.
Takže z určitého filozofického a vědeckého pohledu.
The role religion plays in people's ability to navigate through this life.
Byla snaha se zde podívat, jakým způsobem náboženství pomáhá lidem se propičkovávat životem.
Now, this was indicative of the period of history in which the book was written.
A to bylo takové význačné v období, kdy ta kniha byla napsaná.
This is post-Freudian.
Je to po freudovské období.
So there was now a new attempt to, in a scientific way, quote unquote.
Takže tady byla snaha takovým rádoby
look at religious experience.
Se dívat na zkušenosti.
Not to prejudge it as bad or good.
Ne to soudit dobré špatné.
But simply to look at it as a pragmatic experience.
Ale dívat se na ně jako na pragmatickou zkušenost.
In other words, the expression oftentimes I've heard when I've talked to non-Christians.
A určitý takový výraz, který jsem slyšel, když jsem hovořil s nekřesťany.
You need religion, I don't.
Ty potřebuješ náboženství, já ne. Mm-hmm.
So it becomes a matter of choice.
Takže se to stává záležitostí volby.
It becomes a matter of what works for you in order to get through life.
Jinými slovy, jestliže to pro tebe pracuje, aby ses dostal skrz život, tak to ber.
Because remember, pragmatism is not about starting with a fixed idea of good and then seeking to apply that or experience that.
Takže jak jsme již hovořili, pragmatismus není, že se začíná s nějakými pevně danými ideemi dobrá a dál se aplikují.
It's simply a way of figuring it out as you go along.
Ale je to prostě takové vypočítání těch věcí s pochopením během toho procesu, jak jdeme.
As a purely descriptive work,
jako čistě velmi popisná práce Williama Jamese.
This particular book by William James is actually quite interesting.
Je tato kniha opravdu velmi zajímavá.
Because it does describe how sincere people with different religious experiences,
jak, protože popisuje, jak upřímní lidé s různými náboženskými zkušenostmi,
basically describe what that experience is and how it works for them.
V zásadě popisují, jaká to je zkušenost a co to znamená. Co to je?
There was a book written in the 1980s.
A tady byla kniha, která byla napsaná v 80. letech 20. století.
Called Habits of the Heart.
A ta se jmenovala Zvyky umění, Zvyky srdce.
By a philosopher and historian Robert Bella.
A tu napsal filozof a historik Robert Bella.
And he is kind of looking at late 20th century religious experience.
On se dívá na náboženské zkušenosti konce 20. století.
And he is looking at where people find religion to satisfy their needs.
A on nalezá lidi, kteří dochází k určitému uspokojení v náboženství.
Or where they find that religion ceases to meet their needs or satisfy their
needs. A také dochází ke zjištěním, kde náboženství lidi neuspokojuje.
This too is a very good book.
Ale toto také je opravdu velmi dobrá kniha.
Especially on a purely descriptive level.
Obzvlášť co se týče takové té popisné části.
Well, there is no prescriptive part of the book.
Tady není určitý předpis v té knize.
That is, now go and do this.
Nyní dělej to a to.
But as a purely descriptive idea, it's pretty interesting.
Ale co se týká popisu, tak je to velmi zajímavá kniha.
Part of what lies behind all of this idea of pragmatism.
A to, co částečně se nalezá za těmi myšlenkami pragmatismu,
is the arbitrariness,
je taková ta svévolnost
of human experience.
Lidské zkušenosti.
The arbitrariness of language.
Svévolnost jazyka.
And of value or morality.
Hodnot, morálky.
Again, the emphasis is upon
znovu důraz je
the contingency idea.
Na té nahodilosti.
The idea of contingency is very important.
Ta myšlenka nahodilosti nebo kontingentnosti.
It's simply the idea that things could always be other than they appear to be.
Znamená, že myšlenka může být něco jiného, než se nám jeví, že je.
And so the element of contingency is magnified in pragmatism.
Takže ten element té nahodilosti je výrazně zvětšen v pragmatismu.
Now, someone like Richard Rorty,
někdo jako Richard Rorty,
focuses on this aspect of pragmatism.
Se zaměřuje na tyto části pragmatismu.
What does this sound like to you?
A jak vám toto zní?
Based on what we've discovered so far.
Co jsme doposavat objevili?
The emphasis upon contingency.
Je to důraz na tu nahodilost, kontingentnost.
Arbitrariness of language.
Svévolnost jazyka, hodnot, morálky.
Uh-huh. And value morality. Who does this sound like?
Jako kdo to zní?
Jako Nietzsche.
Nietzsche, exactly.
Jako Nietzsche.
Pragmatism is a version of Nietzsche.
Takže pragmatismus je verze Nietzscheho.
It's really a form of nihilism.
Je to forma nihilismu.
And Rorty talks about this in this sense.
Takže Rorty o tomto hovoří v tomto smyslu.
People like you or Christians like me.
Lidé jako vy nebo křesťané jako my.
We operate on the basis that there is a kind of final vocabulary.
My se pohybujeme v tom prostoru, že zde je určitý konečný slovník.
There is a fixed meaning to what goodness is.
Je zde určitý pevně stanovený význam pro dobro.
What justice or holiness is.
Spravedlnost, svatost.
There's a fixed content to this.
Je tady určitý pevně daný obsah.
And that content, of course, is the mind of God himself.
A samozřejmě ten obsah je ta mysl Boží.
And so we understand what truth or justice or goodness are.
Že my poznáme, co je pravda, spravedlnost, dobrota.
Because God has revealed them to us.
Protože Bůh nám to zjevil.
And so we have a vocabulary that is, in a sense, a final vocabulary.
Takže my máme určitý slovník, které v určitém slova smyslu je konečný.
When we use words like good, we know what they mean.
Takže my, když používáme slovo dobrý, okay, tak my co jim chceme říci.
Rorty and the pragmatists.
Rorty a pragmatisté.
Being good Nietzscheans.
Dobrými Nietzscheovci.
Believe there is no final vocabulary.
Věří, že tady není žádný konečný slovník.
Remember I said that everything is up for negotiation.
Všechno je k rozhovorům.
So vyjednávání.
So life is about making these negotiations as you go along.
Takže život je o tom, že děláme prostě tato vyjednávání během života.
And so we must surrender to this idea that there is no final vocabulary.
Takže my prostě se musíme vzdát toho, že tady není žádný konečný slovník.
So what Lordy suggests we do,
takže to, co Lordy navrhuje,
is create new vocabulary.
Je stvořit nový slovník.
Now, these new vocabularies are best found,
tyto nové slovníky se nejlépe najdou
in poetry,
poezie,
in music,
muzika,
in art,
umění,
in literature,
literatura.
Okay? Not the Bible.
Ne Bible.
You see, we need new vocabularies.
My potřebujeme nové slovníky.
New ways of imagining our experience.
Abychom nově vnímali naše zkušenosti.
None of these are fixed.
Nejsou to přesně dané.
They're constantly being revised.
Ale neustále se revidují.
Revision is the operative term here.
Revize to je velmi používaný termín v pragmatismu.
Now, if you believe this,
jestliže vy věříte v toto,
it's easy then to reduce morality.
Je potom velmi jednoduché snížit moralitu, morálnost,
to what we call,
na to, co nazýváme
emotivism.
Emotivismus.
What is emotivism?
Co je emotivismus?
The emotivist idea is,
emotivistická myšlenka hovoří,
that ethical statements that we make,
že etické prohlášení, které uděláme,
are characterized by two distinctive elements.
Jsou charakteristické dvěma odlišnými elementy.
Two distinctive elements. The first is they express a feeling.
A ten první je vyjádřit pocity.
Those feelings may be about empirical facts.
A tyto pocity mohou být i o empirických faktech.
So emotivism says that yes, facts can play a role in our ethical discussion.
Že emotivismus hovoří, ano, fakta mohou hrát roli v našem etickém rozhodování.
But ethical statements,
ale to etické prohlášení,
are not statements of fact.
Nejsou prohlášení o faktu.
The second thing that characterizes emotivism,
a druhá věc, která charakterizuje emotivismus,
is that emotivists recommend to other people,
je, že emotivisté doporučují druhým lidem,
the feelings they are having,
ty pocity, které oni mají.
So it's based on my feelings,
je to založeno na mých pocitech,
and it's a feeling that I am recommending to you.
A jsou to pocity, které já tobě doporučuji.
You too should feel this way.
A ty bys se také měl cítit tímto způsobem.
This is emotivist language.
Toto je jazyk emotivistů.
The feeling that you're expressing,
ten pocit, který ty vyjadřuješ,
cannot really be debated.
O tom se nemůže debatovat.
Ethical debate,
etická debata,
centers around facts.
Se točí kolem faktů.
We can debate the facts that you say generate the feeling.
Ty můžeš hovořit o těch faktech, které tvoří, produkují ty pocity.
But we cannot debate the feeling you say is caused by the facts.
Ale my nemůžeme debatovat o těch pocitech, které jsou způsobené těmi fakty.
Your feelings might draw attention to certain parts of those facts.
Tvé pocity můžou přitáhnout pozornost nebo způsobit napětí.
But we can't debate your feelings.
Určitých faktech, ale nemůžeme o těch samotných faktech hovořit.
You see how emotivism fits in so perfectly with pragmatism.
Vidíme, jak ten emotivismus nádherně pasuje do pragmatismu.
And how that is all an expression of naturalism.
A jak to vše je tím vyjádřením naturalismu?
Because it really is only your feeling or experience that you're really being guided by.
Takže to jediné, co ti ve skutečnosti vede, jsou tvé pocity.
And since we can't debate experience,
a jakož my nemůžeme debatovat, spochybňovat pocity,
then we should stop arguing about ethics.
Proto bychom už neměli dále spochybňovat ani etiku.
We should stop arguing about the truth or falsity of your views about anything.
Měli bychom přestat argumentovat o pravdivý
lživých nebo falešných představ naší etiky.
So you see, emotivism is wrapped up in a view of human experience.
Tak vidíme, že emotivismus je zabalen do lidských zkušeností
and language,
a jazyka.
It is basically arbitrary.
Která jsou v zásadě velice taková svévolná.
It's ruled by contingency.
Je to ovládané nahodilostí, kontingentností.
And so you can feel any way you want to feel.
Ty můžeš cítit, co chceš cítit.
But we cannot argue your feelings.
A my nemůžeme zpochybňovat tvé pocity.
And so, in effect, you put an end to the discussion.
Takže jinými slovy, ty tímto ukončuješ celou tu diskuzi.
Pragmatism is what works for you.
Pragmatismus je to, co pracuje, funguje pro tebe.
Now, in the society in which we live,
ve společnosti, ve které my žijeme,
this is the prevailing way of talking about values.
Tak, toto je převažovací způsob, jak hovořit o hodnotách.
Mm-hmm. And if you try to connect your values to anything permanent, like God or His revelation,
jestli chcete své hodnoty spojovat s něčím tak trvalým, jako je například Bůh,
then you've violated the rules of the game.
Tak jste prostě porušili pravidla hry.
And the rules of the game are set.
Ta pravidla hry jsou předem daná.
They're determined by by what we understand language to be capable of.
A jsou daná tím, co my hovoříme, jsou schopnosti, možnosti jazyka.
And since language is arbitrary,
jestliže jazyk je svévolný,
then the meaning we attach to words is arbitrary.
Takže i ten význam, který my přikládáme k slovům, je svévolný.
Then the values we express in language,
taky potom i ty hodnoty, které vyjadřujeme jazykem,
are just as arbitrary.
Jsou stejně tak svévolné.
So if it makes you feel good,
myslím, že to pomáhá cítit se dobře,
then go ahead.
Tak jdi a následuj to.
But don't try to persuade me.
Ale nesnaž se mě přesvědčit.
Or try to debate with me.
Nesnaž se mě zpochybňovat.
That there's something certain and true about it.
Že je tady něco jistého a pravdivého o tom.
When in actuality it's only an expression of your own feelings.
Když ta skutečnost se nedá vyjádřit jenom tvým pocitem.
Okay, so we'll stop there. And when we come back, we will look at the development of language as it fits into this idea of pragmatism, which leads us up to the present.
A my si nyní dáme přestávku, když se vrátíme, tak se budeme věnovat jazyku, jak se vyvíjel a jak se vyvíjel v pragmatismu až do posavať.